Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 20. Deșertăciune a deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune, Ecleziastul. După dărâmarea zidului care îi separase sufletește, Andrei și Adela trăiseră un timp în care el se arătă mai atent ca niciodată pentru a veni în întâmpinarea celor mai mici capricii ale soției sale. Și ea, sedusă de egoismul inconștient al fericirii, ba se entuziasma simțind că în sufletul ei și al lui se trezește ceva frumos de multă vreme adormit, ba se temea de faptul că, negăsind nicio meteahnă acestei fericiri, însemna că era o iluzorie, ca un vis frumos în care stai cu ochii închiși și te temi să îi deschizi, căci deschiderea ploapelor înseamnă topirea lui. Simțea că începuse în soțul ei o nouă existență lăuntrică și de aceea îl iubea și mai mult, iar acum cea mai mare temere a ei era să nu piardă această dragoste. Nu bănuia că frământările lui, tocmai acum când putea revărsa tot ceea ce e mai bun în el spre ea, se accentuau pentru că se simțea neputincios în fața destinului. De aceea, în fața extazului ei, trăia o bucurie dureroasă, mereu umbrită de îndoieli înfricoșătoare. Adela, care fusese atașată de fiica ei și a cărei plecare o lăsase cu un mare gol în suflet și cu sentimentul că niciodată în casa lor nu va mai putea domni voia bună, că îi este sortit, alături de un soț ursuz, să trăiască în izolare și singurătate, trăia cu uimire fiecare zi. Dragostea lui de sine, autoadmirația, îl chinuiseră, îl purtaseră mereu pe frontul unui război în care omenirea este implicată, toți căutând să-și apere viața unul de celălalt, folosind ca arme fie ambiții, fie orgolii, fie dorințe de cuceriri deșarte. Părea că sufletul zbuciumat al ambițiosului scriitor, tocmai în urmarea unui fir al vieții cu neputință de controlat, găsise o plăcută măreție și o liniște neînțeleasă. Lupta și ea din toate puterile să nu îl sâcâie, să nu îl plictisească, să nu îi taie avântul prin dezamăgirile ei. Căci dăruirea lui, pe care ea o vedea dusă la extremă uneori, o înfricoșa. Într-un anumit fel, el îi liniștea aceste temeri, asigurând-o că mereu a iubit-o cu această împătimire, dar nu a știut să își manifeste sentimentele. Aceasta a fost marea lui greșeală, pe care el acum căuta cu orice preț să o răscumpere. Simțea însă frământarea lui, căci uneori, pe neașteptate, deși avea vocea calmă și o strălucire pe chipul parcă întinerit, în mijlocul unor fraze neterminate, amuțea. În acele momente, chipul lui strălucitor se transfigura, îi părea deodată îmbătrânit și resemnat. O cută adâncă îi apărea între sprâncene, împotriva căreia Adela luase hotărârea de a lupta cu înverșunare. "Spune, la ce te gândești?" îl iscodea. Căuta să îl supravegheze ca pe un copil, intervenind oriunde și oricând era posibil, oferindu-i uitarea, refugiul de la reflectările lui istovitoare, cuprinzându-l în brațe, lipindu-se de el, făcându-l să nu se mai gândească la ale lui, sau, dimpotrivă, mai mult la el decât la ea. Dar îi scăpau din această luptă avântată nopțile. Hăituit de proaspetele amintiri, se refugia în living. Vocea conștiinței era când împăciuitoare, când istovitoare. "Da," monologa el, "am câștigat încă o zi. Dar câte vor mai fi?" Își făcea o contabilitate a ceea ce jertfise, a dovezilor de generozitate, iar dacă ea se trezea și apărea în semintunericul livingului, adresându-i întrebarea: "Dar ce te face să ai insomnii? De ce te frămânți așa?" își exprima tăios o parte a gândurilor care dorea să-i fie știute, contrariat că tocmai ea, care era pricina insomniilor lui, îl împingea spre o deznădejde și mai mare printr-o prezență nepotrivită. Se luptase cu teama că poate în curând nu o va mai auzi râzând și vorbind, iar acum când, descoperindu-l singur în noapte ca să-l scoată din păienjenișul frământărilor, vorbea repede, multe și mărunte, vrute și nevrute, el se simțea deranjat. După ce ea adormea cu fruntea sprijinită de brațul lui, în întunericul încăperii, se îndepărta de ea, reluându-și firul gândurilor obsesive, cu dorința de a se reîntoarce cu un licăr de lumină în punctul de care se depărtase. Pornind de la dorința de a experimenta cel miraculos, Deoe Mașina începuse să-și analizeze viața dintr-un nou unghi de vedere. Se întreba serios: cum e posibil să mergi până la capăt pe drumul unei filozofii de viață care l-a exclus pe Dumnezeu? Și în dărâtul acestei întrebări chinuitoare țâșneau alte întrebări. Pentru dorința egoistă de a ajunge în vârful piramidei, ce preț a plătit? Există o cale de răscumpărare a unui trecut vicios? Și întrebarea aceasta. Cum ar fi fost viața dacă... Atâtea zile însorite pe lângă care a trecut ca o umbră, atâtea râsete care l-au săcăit până le-a curmat, și mai era și Ziana, care tot mai rar dădea semne de viață. Atât de repede se înstrăinase de ei, de nenumărate ori se gândise că ar trebui să-i scrie. De câteva zile, de când luase hotărârea de a ieși din cochilia lui pentru a se dărui lumii din jur, i se conturase în suflet un fel de deprimare neașteptată, o intuiție a unui mare pericol, simțăminte foarte ciudate, disproporționate în raport cu ceea ce își impunea să aștepte de acum încolo de la viață. Oare Ziana mă va putea ierta? Se întreba. Și de fiecare dată când îl străfulgera acest gând, un suspin îi ieșea din piept. Tângea după iertarea ei, mirându-se cum de găsea în el o temere mult mai mare, gândind că această indulgență nu l-ar satisface. Rădăcina problemei nu ar fi fost rezolvată doar prin iertare, cugeta el, căci simțea prea bine cum înstrăinarea o împinsese pe o pantă descendentă pe fiica lui. Nu își putea explica lămurit de ce și pentru că nu avea putere să o facă, vărsa lacrimi pentru rătăcirile lui. Adela nu suferea încă din pricina bolii. El, care credea că nu știe să trăiască și are nevoie de antrenament pentru a face față nimicurilor vieții, se mira descoperind că era un om pe cât de sensibil, pe atât de puternic, pe cât de visător, pe atât de pragmatic. Pentru a o menaja, preluase o mare parte din grijile ei legate de gospodărie. Sfatul medicului de familie: un regim de viață mai blând și ceva vitamine, odihnă mai multă și îndrumarea de a se bucura de viață, nu erau lucruri care să o înspăimânte pe Adela. Însă medicul Teodorescu, șeful clinicii de oncologie, l-a avertizat pe Andrei: cu cât mai repede începem lupta împotriva bolii, cu atât mai bine, măcar să știi că ai încercat totul, deși... Aici se opri încurcat, din pricina unor mari întunecimi care îi învăluiră privirea. Deși, reluă el, nu știu cum să-ți spun, ți-am mai spus, ți-am explicat, nu mai poți amâna. Da, știu, mi-ai mărturisit că nu o vezi încă pregătită. Dar deja a trecut prea mult timp, omule. Trebuie să-i spui, căci este o femeie puternică. Fă-o pentru binele ei, pentru că... Dar trebuie să știu adevărul așa cum e el, zise profesorul, având trepidații în voce cu o figură obosită, surescitată. Medicul tăcu un timp, apoi se ridică încet de pe scaunul de la birou. Călca în vârful picioarelor pe parchetul scârțâitor, ca și cum ar fi căutat să păstreze o reverență față de impietatea unei mari suferințe. Ajuns în dreptul amicului său, îi așeză ușor mâna pe umăr, privindu-l țintă în ochi. Ți-am mai explicat?" rosti cu o voce scăzută. Vom încerca totul." adăugă pe un ton mai ridicat al vocii, observând greutatea poverii din sufletul lui, care parcă se zbătea chiar de desubtul mâinii. Nu pot fi irealist, dar ar mai fi ceva șanse, adăugă privindu-l scurt în ochi, cu dorința de a-i ușura povara. Nu știu cum să mă fac înțeles. Cred că ține de un miracol, dar tocmai ce m-am întors de la un congres medical din străinătate. Am primit niște tratamente de ultimă generație, costă enorm și nu oricine are acces. Dar pentru tine, Andrei, fac tot ce pot. Îți spun eu că merită să încercăm și va fi bine. Și acum, hai, liniștește-te, du-te și odihnește-te. Uite cum tremuri tot. Doamne, și ce cearcă ne ai, trebuie să fii puternic, omule. Mulțumesc, apreciez. Contează enorm sprijinul tău în această situație. Îți voi fi recunoscător, rosti Andrei cu aerul unui om ce se străduia să se arate mulțumit de răspuns, dar nu era. Porni fără vreun cuvânt spre ușă, dar se întoarse brusc. Scormonise bine în adâncul inimii lui ceea ce dorea să audă la această întâlnire în lungile lui nopți de insomnie, și acum nu putea pleca fără să vorbească pe șleau, cu riscul de a părea ridicol. Trebuia să cerceteze cu tot curajul și toată luciditatea această situație, să cântărească, să judece, să facă alegeri. Avea o mină de om îndurerat, dar înverșunat. Te rog, nu te supăra că insist. Vreau să știu adevărul, fără niciun ascunziș. Părerea ta personală. Spune-mi direct, deschis. Sunt sau nu sunt șanse? Este vorba de un diagnostic terminal, așa mi-ai spus. Dar după ce rostise acestea, nu prevăzuse ce efect va avea asupra lui tipul de așteptare a răspunsului. Fizionomia lui arăta când implorare, când strălucire, când o mare nesiguranță. Ridica ochii spre interlocutor, îi pironea în podeaua scârțâitoare. I se auzea respirația greoaie. Adevărul pur, insistă profesorul, când observă că doctorul se ferește de privirea lui stranie. Adevărul pur? Tu, scriitorul de mare valoare, vrei să-ți vorbesc eu, un simplu om, despre un adevăr pur legat de viața unui om? Acum nu vorbea cadrul medical, ci melancolicul, visătorul din acest om al acțiunii, credinciosul care se adresa unuia despre care știa că îmbrățișase ateismul, așadar fără nicio nădejde de care să se agațe. Medical, ți-am spus, dar mai adaug la toate acestea credința că știința medicală nu are cum să fie numai rezultatul unui joc al celulelor din creierul uman, doar o reacție chimică a acestuia. Să-ți explic mai simplu, fără sofisme, așa ca între amici. În cariera mea de medic, am întâlnit oameni care, în ciuda pronosticului medical sumbru, au experimentat miracole. Într-adevăr, foarte puțin, poate îmi ajung degetele de la mâini pentru a le socoti numărul, zise oprindu-se o clipă pentru a reflecta. Da, îmi amintesc, ceea ce făcea diferența era ceva de neînțeles pentru mine. O intervenție mai presus de știința medicală le-a adus izbăvirea, intervenție ce a făcut de rușine imposibilitatea omenească. Îți spun simplu cum îmi explicau ei. Credința în Dumnezeu, în triumful Mântuitorului la cruce. Și spuneau că nu e vorba doar de vindecarea trupului, ci de mântuirea sufletului veșnic. Acesta a fost drumul care a condus de la un diagnostic fatal spre vindecare, de la moarte spre viață. Pare un mister, nu-i așa? Am vorbit și cu preotul capelan al clinicii. Așa zice și el, că par fi un mister, deși el predică în mod clar mulțimii și le citește bolnavilor din scriptură. Când e în public, e hotărât și pare că nu ar vedea mântuirea ca pe o taină, dar când vorbești cu el față în față, stă și se gândește, e nesigur pentru că și-a pierdut soția în urmă cu ceva timp, secerată de boală. Îl admir pentru că, în pofida luptelor și a marilor îndoieli, nu și-a pierdut credința. Acum, spune și tu, poți pretinde că nu există Dumnezeu dacă în urma unei așa mari încercări continuă să creadă? în ochii profesorului se aprinseră niște sclipiri ironice. Vezi tu? Eu nu înțeleg așa. Tocmai mi-ai vorbit despre credință, concluzionând cu marile îndoieli ale unui cleric. Și aceasta după ce mi-ai relatat niște lucruri despre care știi și tu prea bine că nu se vor întâmpla. Adăugă cam în silă susținătorul ideilor din Știința voioasă a lui Nietzsche. De ce unii, așa ziși credincioși, au fost izbăviți pe când slujitorul credincios și-a pierdut soția? Îți spun eu, pura întâmplare. Cazuri izolate nu pot demonstra un adevăr general. Își întări profesorul spusele pe un ton ursuz al vocii, oarecum necăjit de neliniștea cu care interlocutorul îl privea, cuprins de un sentiment de triumf parcă în fața propriei neclintiri, satisfăcut că privirea și-o simțea demnă, deși pe chipul lui se oglindea mai departe suferința. Se așternu tăcerea. Să presupunem că ai avea dreptate, dar atunci ce ne mai rămâne? Îndrăzni medicul după ce se scurseră câteva minute. Și când medicul Teodorescu rosti aceste cuvinte, din tresărirea lui Andrei se vedea că îl atinsese la o coardă sensibilă a sufletului. Era întrebarea care îl chinuia, pricina insomniilor lui de o bună bucată de vreme. Cum se simțea prea slăbit pentru a cădea de acord cu credința ce se ridica împotriva unui mod de gândire de o viață? Îți spun eu că sunt închipuiri omenești, fleacuri! Insistă el să-și susțină ideea prin acest cuvânt care totuși îi suna atât de nepotrivit. Râse caustic în timp ce cugeta că totuși ar fi putut exprima altfel, într-un mod mult mai elevat, ceea ce gândea. Dar pur și simplu nu găsea alt cuvânt. Tresări deodată. Nu avea puterea de a înfrunta realitatea în toată grozăvia ei. Arma lui de apărare era, ca de obicei, negarea. Spre surprinderea lui, însă, pentru că medicul clătina din cap, descoperi deodată în ochii lui împotrivirea, un fel de dojană posomorâtă, încărcată de o milă nesuferită, ca și cum ar fi vrut să-i transmită: vai, cât suferi, de aceea vorbești așa, cauți tu bine în sufletul tău sau vorbești așa din cauză că suferi? Surescitat, răspunse întrebării nerostite a interlocutorului pe care o intui. Ia spune, ce ai fi gândit tu de ai fi fost în locul meu? Te întreb, spune, dacă preotul a gândit așa, mă înțelegi? Medicul tăcu o clipă, după care rosti. Te înțeleg, șopti el cu greutate. Din nou, același soi de zâmbet ironic, aproape trufaș, îi miji profesorului pe buze. Ehe, dar cum poți tu să înțelegi? Rosti totuși privindu-l iscoditor. Am pierdut și eu un copil. De fapt, era copilul fetei mele. Aha, așadar știi ce înseamnă să suferi la gândul că Dumnezeu nu există, că dacă îl salva... Da, știu. Și totuși crezi... Da, căci ce altceva mi-ar rămâne? Zici și tu, dacă e Dumnezeu și viața de dincolo la mijloc... Între moarte și cei iubiți e altceva. Îți spun eu că am trecut. Ești cel mai nefericit dacă nu ai această consolare. Profesorul plecă fruntea. Rămase pe gânduri. Surâsul ironic îi se topi. Oh, unde ne găsim? Oare unde? Și mai cu seamă, unde ne vom găsi? Rosti cu un subînțeles nespus de dureros Andrei Stejaru, în timp ce interlocutorul său îl privea înfrigurat. Sincer să fiu, am și eu, puțin credinciosul, momentele mele când mă întreb, unde? Ha, 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 mă amuzi! Auzi ce spui tu, cel care căutai să mă convingi? Unde? Ar fi prea aspru, prea ironic pentru noi să nu ne mai găsim niciunde. Spune și tu, rosti oarecum înveselit adeptul împătimit al nicianismului. Să fiu deschis cu tine, sunt în faza acelei agonii în care, mai mult ca niciodată, aș spune că Dumnezeu nu există. Însă mă întreb mai serios ca niciodată, dacă nu aș avea credință, ce mi-ar mai rămâne? Când vorbești despre ateism ca despre o noțiune abstractă, cu valabilitate generală, poți fi rece și distant, dar ești mișcat, agonizezi, simți că trebuie să fie și altceva când te raportezi la ființa pe care o iubești. Nu, nu, nu ți-o poți imagina neantul de dincolo sau fără vreo speranță în lumea de aici. Acum se naște o altă întrebare. Oare îi este dat oricui să priceapă aceste taine? Teodorescu îl privea în tăcere și înțelegea mai mult decât putea exprima conlocutorul său. Simțea o mare milă față de durerea profesorului, dar și o admirație impetuoasă față de această umilire care, ca o undă, îl răscolea. Era un mare contrast între aceste vorbe, oarecum copilărești, ale omului simplu, deznădăjduit în fața durerii și supraomul din el, bazat pe încrederea în sine, stăpânindu-și prin propria putere și tărie destinul. Unde era acel trufaș liber cugetător care îi disprețuia pe sclavii moralității? Se gândea Teodorescu, cel care credea că poate nobila lumea prin forțe proprii, care îi ironiza pe cei smeriți și slabi, cel care socotea că poate fi generos prin el însuși, când cugetul îi dovedea contrariul. Găsiți-mi un singur om fericit, rod al lui Ecce Homo. Părintele acestei filozofii, ajuns la epuizarea argumentelor logice despre lume și a înfiorătoarei sale necredințe, înainte de a se prăbuși în demență, i-a scris mamei sale: sunt nebun. Medicul ridică uimit din umeri. Se despărțiră, gândindu-se câteva minute, cât sorbi câteva guri de cafea, apoi traversă coridorul spitalului la cele vorbite cu profesorul, căci și azi muriseră doi oameni pe secția de oncologie. O femeie sub 30 de ani și un bărbat ce, peste două luni, ar fi împlinit 60 de ani. Era de o vârstă apropiată cu a lui. Iuții pasul, ca și cum, obsedat fiind de vârstă, ar fi vrut să își demonstreze sieși că era puternic, că forțele nu-i scăzuseră. În câteva minute trebuia să ajungă în sala de operație. În ultimul timp, emoții neplăcute îl invadau pentru că, luptând pentru viața semenilor, trebuia să se apere de cei care erau destinați să îi fie aliați. Mâinile lui, care făcură mult bine, care operaseră cu multă precizie ani în șir, începuseră să tremure. Medicii mai tineri, care altădată îl veneraseră, erau geloși pe el. Mai mult decât recunoștința, decât respectul pentru tot ceea ce învățase, era dorința de a-i lua locul. De aceea îi spionau fiecare mișcare, se bucurau în sinea lor de cele mai neînsemnate slăbiciuni ale lui, nu de puține ori discutau cu plăcere despre aceasta între ei. Dintre aceștia erau unii cărora le fusese mentor în timpul studenției lor. Andrei oscilase câteva zile, ce îi se părură o veșnicie, între hotărârea de a-i dezvălui Adelei realitatea sau de a o mai lăsa încă să fie pe deplin fericită. Dar ea era prea entuziasmată și dulce speriată de toate aceste frumusețe răsărite deodată în viața lor, încât îl seducea mereu spre a uita de scurtimea vieții, insuflându-i un optimism copilăresc că această stare de bine și armonie îi aducea și vindecarea trupului. Ea îi însenina zilele cu cer plumburiu, îi aducea timpuriu în suflet soare de primăvară în aceste luni ale sfârșitului de iarnă, când surâdea înveselită în fața unei mici surprize. Un buchet de flori, o cutie de ciocolată, fructe exotice sau o nouă piesă vestimentară. Savurau împreună cu o dulce și duioasă încântare mesele romantice, plimbările în natură, serile în care adormeau unul în brațele celuilalt, ca pe vremea lunii lor de miere. Se delecta în timp ce o asculta povestind lucruri care altădată lui se păreau neînsemnate, ca făcând parte din acea lume feminină, dezamăgitor de infantilă, fermecătoare în același timp prin spontaneitatea și ingenuitatea ei. De o vreme, scriitorul nu se mai retrăgea în biroul său. Viața lui se învârtea doar în jurul acelor fleacuri pe care odinioară le considerase nevaloroase dacă nu le imortaliza prin scrieri. Trăind pur și simplu, descoperea că însăși viața, cu toate bucuriile și tristețile ei, era supra tema complexă după care alergase. însă mintea lui, formată să creeze, nu de puține ori vedea abandonul lui drept o mare încercare. Se culpabiliza că se joacă doar cu viața și tângea să dăruiască lumii o nouă operă. Idealistul, înzestrat cu o minte ageră, înarmat cu o rară sensibilitate, se oprea de multe ori, întrebându-se dacă astfel își găsea cu adevărat împlinirea. Dar viața în mijlocul banalităților dădea totuși un mare gust existenței, căci tovarășa lui de viață avea multe virtuți, înțelepciune, o înțelegere a sufletului său care îl făcea să se simtă nespus de hăruit. Iată-o pe canapeaua din living, cu părul strâns neglijent într-un coc, cu fruntea palidă și ochii albaștri strălucitori, cu o cută între sprâncene care apare și dispare. Emoții extreme, subliniate cu gesturi ale mâinii. Izbucnea pe neașteptate într-un râs vesel sau se întuneca la față în mijlocul veseliei pentru o supărare copilărească. Gestiona cu naturalețe probleme cotidiene. Răbda cu stoicism în situații limită sau, dimpotrivă, pentru nimicuri. De-abia își stăpânea plânsul, ca un copil care ar spune: mai repede, hai, dă-mi ce-mi doresc, uite cât mă faci să sufăr. Pentru ca în următoarele momente să vădească o uimitoare înțelepciune și în alte calități sufletești. Toate acestea îl făceau să o iubească, având o patimă uneori prea obsesivă, făcând un scop în viață din purtări pline de solicitudine, conștient că ea îl domina, dar încântat de o tinerețe renăscută în suflet. Era prea luat de val ca să mai ia în serios jugul vieții cu toate problemele ei, groaznice de îndurat și întrebările de nedezlegat, ca unul care se dedă primei patimi care îi stă înainte, doar ca să uite, să se detașeze pentru a supraviețui. Ea, pricina suferințelor sale, era și drogul lui. Da, o iubesc, o iubesc, o iubesc! Răspundea el șoaptelor din interiorul lui, care căutau să îl trezească la realitate, condamnându-l că reacționa superficial la provocările vieții, fără a adânci esența ei, și că o adevărată purtare iubitoare însemna prevenția în fața unui mare pericol ce o amenința. Și ea, pierdută, cucerită de admirația și tandrețea lui, îi răspundea Evea tot cu o întrebare, înainte ca el să-și termine tot firul gândurilor și să realizeze că o parte dintre acestea le rostise cu voce tare. Mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Da, te iubesc! Îi răspundea el cu o sclipire în ochii lui negri, dar exact în același timp când credea că este mai amețit de feria momentelor sublime ale trăirii, începea, fără voia lui, să se gândească la încălceala vieții, la scurtimea ei. Atunci lui îi apărea din nou cuta între sprâncene, un semnal de alarmă pentru ea. Nu e nici asta o situație fără ieșire, îi voi da eu de capăt. Are probleme? Nu-i nimic, îl voi distra ca să uite. Părea că îi transmite. Să știi, voi lupta, nu te voi lăsa să suferi, îi spuse ea odată, stând lipită de el, sub o tresărire de mânie împotriva acelei umbre care îl chinuia. Adela, te rog! Doar atât i-a putut răspunde el, având o privire care a făcut-o mult timp să mediteze dacă nu era cazul să nu mai facă astfel de făgăduințe aici, oricât l-ar fi iubit și oricât de bine i-ar fi dorit, tot o biată ființă era. Pentru a se găti, Adela cotrobăia prin sertare fredonând. Combina cu multă bucurie toaletele de mult uitate, culori deschise, alb, roz, liliachiu, eșarfe, curele, pălării. Se învârtea tropăind din tocuri pe gresia din living, dansa în oglindă cu fața strălucitoare, culegea hainele din dressing cu umerașe sau fără ele, le împrăștea peste tot, pe patul din dormitor, pe canapeaua din living. Era într-o dispoziție bună, cum sunt toate femeile când slăbesc și toate hainele le vin ca turnate. Fiind spre sfârșitul iernii, erau unele zile cu un soare neobișnuit de strălucitor, pe care ea îl aducea în casă prin geamurile larg deschise împreună cu veselia și pălăvrăgelile ei. dar bucuria lui din această țară a soarelui, această predispoziție a minții de a fugi de realitate, consumând opiul micilor plăceri ale vieții, se topea cu totul în întunericul nopților, când greutatea enormei poveri îl strivea. Se îndepărtase, fugise de suferință, de obsesia lui, dar ea era tot acolo. O vreme, alături de ea, în întunericul dormitorului, rămânea nemișcat, dorind să o facă să creadă că doarme, dar el veghea. Analiza și reanaliza situația în care se aflau din toate unghiurile. Înțelegea foarte bine că puterea omenească nu este suficientă pentru a o depăși, căci natura ei limitată nu putea oferi altă cale decât resemnare în fața durerii, umilință în fața morții, cu care toți suntem datori în această lume, și întrebări, multe întrebări fără răspunsuri, în fața hazardului unei existențe de neînțeles. Toate problemele îi se înfățișau insolubile când se raporta la ideea sfârșitului căruia nu îi se putea împotrivi și care amenința cu distrugere gramul de fericire pentru care a plătit un mare preț. Era înfricoșător pentru o ființă atât de complexă precum era el să știe că moartea îi va înghiți cu neantul ei întunecos tot ce avea el mai scump. Acest lut omenesc ce dovedea o contagioasă poftă de viață, cu frenetica ei iradiere, cu tot acel amestec de tristețe și bucurie, sărut sau oftat, înțelepciune și infantilitate, lacrimi și zâmbet, frumusețe și bunătate, dar și inerentele racile ale firii. Atunci ajungea din nou la acea întrebare care era, de fapt, încercarea lui de a-și afla o direcție fermă spre un punct de sprijin. Credința în Dumnezeu și triumful crucii lui Hristos să fie taina vieții și a morții noastre, sursa pentru miracolul vindecării sufletești și fizice? Mereu în mijlocul oricărei stări de bine, înlănțuiți de sărbători, mese vesele, curse ale plăcerii, când ne simțim mai siguri într-o relație, avem momente când am vrea să abandonăm lupta, pentru că știm foarte bine că nu aceea e calea cea dreaptă. Este în noi o predispoziție de a reacționa superficial la adevăratele probleme ale vieții, de a ne ascunde de întâlnirile fățișe cu ea, până în punctul când minciuna vieții devine prea limpede. Orice sforțări ai făcut, ajungi să înțelegi că, de fapt, nu mai ai nimic de ascuns, de tăinuit, și că răspunsul la problemele tale este o mai mare taină pe care nu o poți cuprinde, dar simți că ea este dată oamenilor tocmai pentru a fi liniștiți în mijlocul vieții lor trudnice sub soare când își pun întrebarea: ce va fi în clipa următoare? Ce va fi când nu voi mai fi? Revenea la subiectul: cine ar putea pătrunde în adâncul acelei taine? Oricui îi e dat să o cunoască? Cei care experimentaseră un miracol, adică o intervenție divină mai presus de limitele umane, demonstrau o credință nezguduită în Dumnezeu. Dar oare, pentru aceia care, negreșit, cred din toată inima și nu experimentează miracolul, cu ei cum este? Căci nu putea ignora toată suferința creștinilor de-a lungul veacurilor, prigonirile și martirajul, necazurile de orice fel care fac parte inerentă din fenomenul vieții. Cel mai mult însă, fiind preocupat de agonia propriului destin, se lupta să înțeleagă care era calea spre a ajunge la înălțimea stropului de îndurare a lui Dumnezeu. Întâlnirea Adelei cu misterioasa evreică, visul ei și așa zisa profeție privind o vindecare miraculoasă îl puneau pe gânduri. Însă, în visul meu, copilul erai tu, iar omul lui Dumnezeu care lupta cu moartea era chiar soțul tău, specificase ea, făcând referire la profetul Elisei. Mintea lui, formată pe calapodul existențialismului, nu de puține ori se încălcea în ideile celui care a scris Amurgul idolilor, Dincolo de bine și rău, Anticrist, și de aceea cu greu se putea detașa de gândul că religia era totuși o minciună universală. Dar oricâte nelămuriri avea, ajungea la concluzia că, în adâncul sufletului, a recunoscut întotdeauna că așa trebuie să fie, că nu are cum să fie altceva care are puterea să descălcească acest nod al existenței umane. Credința îi păruse o noțiune abstractă, un rod al plăsmuirii unei minți care caută cu orice chip negarea realității. Cu toate acestea, cei mai deznădăjduiți atei căutau pe patul de moarte să-și lipească buzele de cruce înainte de a pleca din această lume. Cei mai temuți criminali chemau preotul pentru a-și mărturisi păcatele, dorind mai mult ca orice să sărute crucifixul înainte de execuție. După aceea, oricât ar fi fost de cuprinși de undele întunecate ale apropiatei morți, o strălucire de neînțeles se așternea pe chipul lor, ca și cum își găsiseră tocmai în clipa fatală mulțumirea și odihna sufletului. În toiul nopții, el nu avusese cui să-și mărturisească greșelile, să se confeseze, în fața cui să plângă pentru suferințe, eșecuri și limitări. Dar în el se zbăteau rugăciune având această esență. Doamne, eu recunosc că nu pot și nu știu, am crezut că pot și știu, iartă-mă, învață-mă. Ceea ce l-a atras spre căutarea divinității a fost acea atmosferă luminoasă, o pace tăcută, o liniște neînțeleasă care i-au inundat inima în toiul nopților de spucium, în urma unui simplu gând îndreptat spre cineva dincolo de el însuși. Altădată, ideea de rugă i-ar fi stârnit un surâs sceptic. Acum însă îi se părea că tocmai datorită acelei mici rugăciuni, totul se simplifică, se clarifică, transformându-se în același timp în ceva necuprins de măreț, zguduindu-l căci, fără să știe cum, ajunsese în fața tainei. De la rugăciune la citirea Bibliei nu era o distanță lungă. Se simțea cuprins de o sete de cunoaștere, motivat de un curaj inexplicabil de a se avânta pe acest drum necunoscut, misterios și totuși atât de promițător. Citea din Biblia dăruită Adelei de misterioasa evreică. Era un maestru al cuvântului și cuvintele din cărțile citite până acum avuseseră o mare înrăurire asupra lui. Dar iată că, în timp ce parcurgea cu o zdrobire a sufletului și foamea spiritului cartea cărților, cuvintele scrise aici, chiar dacă unele nu le înțelegea foarte bine, săreau parcă de pe pagină, umpleau atmosfera din jurul lui, apoi îi pătrundeau în inimă, dându-i o stare nemeritată, dulce, plăcută, dar care, în egală măsură, îi producea o îngrijorare, ca și cum ceva lipsea. Se lupta să elucideze multe neclarități și îl speria ideea că el căuta cu stăruință ceva prea personal, nespus de adânc, o căutare pe care nu o putea foarte bine defini. Adormea de multe ori chinuit, făcând comparații între convingerile lui de o viață și credința ce acum se lupta să se înfiripeze în sufletul său. Punea aceste stări pe seama iubirii care, cu orice chip, dorea să stea în calea morții. Se întorcea la gândul că totul în lume e legat de iubire, și viața și moartea. Dacă iei ființei umane iubirea, ce-i mai rămâne? Dar iubirea există doar până la moarte? Creștinismul părea că ar da răspunsul celei mai mari frământări din sufletul lui. Există înviere și viață după moarte și iubire necurmată. Dar nu numai că le afirmă, ci aduce în sprijinul acestora dovezi zdrobitoare de necontestat, chiar și pentru cele mai sofisticate minți. Deoarece viața pământească este atât de scurtă, nu ar trebui să ai timp pentru a urâ căile binelui, a te împotrivi reorganizării vieții în urma suferinței. Nu este un destin frumos să ajungi prin iubire la adevăr și nu e un har mai presus de orice imaginație privitor la opera răscumpărării când, dincolo de mizeria umanității tale, dincolo de orice rațiuni, de rănirea ce i-ai produs-o, demiurgul se uită din nou spre sine însuși și îți acceptă cu răbdare întrebările, te tratează cu o nouă și neînțeleasă tandrețe. Este o iluzie sau se întâmplă ceva absolut inexplicabil și totuși real în interiorul meu? Pare prea dulce să fie adevărat, prea alinător să mi se potrivească. Și totuși, ce se întâmplă cu mine? Știu sigur, creștinismul este pentru cei mediocri și slabi. Religia? Instrument de manipulare a maselor. E o nebunie să fii de acord cu aceste principii. Nu mă voi lăsa pradă manipulării. Concluzionă brusc. renunță o perioadă la citirea Evangheliei, însă ceva absurd, de neconceput, susținea cu tărie în interiorul său că a trăit și până acum prin ea. Dincolo de împotrivirea lui, contradicții interioare, îndoieli, răutăți, misterul ce acum îl descoperea a fost, de fapt, puterea ce l-a ținut zi de zi, substanța vieții lui. Oh, a fost forța care i-a asigurat o dupămasă liniștită, o noapte de odihnă sau un răsărit de soare sublim, deși tocmai ținuse un discurs înflăcărat în scopul sincer de a elibera umanitatea de această mediocritate numită creștinism. Pare de neconceput ideea că tocmai acea forță, împotriva căreia a luptat, l-a mângâiat, i-a redat calmul, chiar și atunci când suferea cumplit din pricina neiscusinței oratorice, chiar și atunci când a fost devastat în adâncul sufletului, reproșându-și că a fost pentru Adela un obstacol în găsirea liniștii ei, când inconștient a luptat să omoare însăși iubirea ce nu îi cerea nimic, rupându-i în bucăți cartea de rugăciuni, jignind-o. Împotriva tuturor răzvrătirilor lui, înascuns, fără ca el să mai spere, o mână nevăzută țesea noaptea lui un nou răsărit. Aceasta să fie nebunia propovăduirii demiurgului prin cruce? Cel care a renunțat la univers pentru a lua sărmanul chip al unei ființe trecătoare, continua să spargă tăcerea din străfundurile sufletului său înspăimântat de necunoscut, chinuit de remușcări. Și scriitorul auzi bătăile lui la ușa inimii sale prin aceste șoapte interioare. Pentru tot ce m-a costat, pentru lacrimile mele, pentru Ghețimani, pentru răni și moarte, te iubesc. Chiar și pentru răzvrătirea, înfrângerile, suferința și lacrimile tale, te iubesc. Copleșit de aceste șoapte, ce calcule raționale să-și mai facă? Inima îi spune să ia din nou scriptura să citească. Oliver T., cel cu inima precum un pământ necultivat, pe măsură ce citea pildele Mântuitorului, semănătorul, casa zidită pe stâncă, pierdut și găsit, pilda fiului risipitor, cu greu își reprima emoțiile, plângea rostind în neștire. Ah, cum mi-a fost dat să găsesc, chiar în cea mai chinuitoare sărăcie a spiritului, toate stările sublime, acea revelație supremă a transcendentului pe care întreg universul nu mi-ar fi putut oferi. Căci, ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Așa a descoperit și singura cale prin care putea păstra nealterată în suflet iubirea pentru Adela, acel devotament pasional, chiar eroic, indiferent de ceea ce le rezerva viitorul. Astfel, se simțea pregătit pentru vremuri grele și aceasta îi dădea o nesperată pace interioară la umbra căreia Adela, suflet neștiutor, naiv, dar care presimțea arșița cuptorului, își găsea adăpostul. Clipa dezvăluirii adevărului a fost un incident după o zi de vineri plină. Munca la școală, tratamente la cabinetul de înfrumusețare, pregătirea valizelor pentru o ieșire de weekend. În timp ce cânta și proba haine sub privirea distrată a lui Andrei, străfulgerată de o mare oboseală, aproape își pierdu cunoștința. În urma acestui declin, pentru că puterile îi scăzuseră dintr-o dată, se înspăimântă. Necunoscându-și starea reală, petrecu weekendul într-o lenevie odihnitoare, îndulcită de serviciile soțului ei, însă starea de rău nu-i trecu nici până luni. Nu avea o anume suferință, dar nu-i putea cere să mănânce, totuși era calmă și încrezătoare. Cu siguranță nu era altceva decât o răceală mai zdravănă. În ultimul timp se luptase des cu viroze, dar nimic complicat, iar acum avea nevoie de ceva mai mult timp pentru a se reface. De data aceasta, însă după toate pastilele, siropurile, ceaiurile, sucurile de fructe, starea sănătății ei nu s-a îmbunătățit. "Nu ai vrea, iubito, să consultăm un medic?" îndrăzni Andrei după câteva zile în care ea se luptase cu aceste slăbiciuni. "Mai așteptăm câteva zile. Sigur îmi voi reveni. Uite, deja mă pot ridica din pat. Am mâncat ceva mai bine." Își pregăti hainele cu încrederea că a doua zi dimineață nu va mai lipsi de la serviciu, că perioada de slăbiciune a luat sfârșit. Goli sertarele în bucătărie, se îndeletnici cu ordinea și gătitul. reuși să facă tot ce își propusese pentru a recupera timpul de lenevire cu prețul sleirii. Totuși, vomită toată noaptea. A doua zi dimineață, când se ridică din pat, hotărâtă să se îmbrace pentru a merge la școală, se prăbuși. Îngrozită și umilită, acceptă să rămână acasă, chiar se resemnă să stea la pat, să ia mai departe pastile, fusese de acord și cu programarea unei vizite la medic. Oare ce să am? Așa-i că nu e grav, Andrei? Nu, sigur că nu, răspundea el liniștind-o și, spre surprinderea ei, cerându-i să creadă și ea că va fi bine, să nu se îndoiască de faptul că și el asta crede. Ea se mira de aceste cuvinte și de tonul lui calm, privindu-l ca pe o arătare, pentru că observa un contrast între lumina privirii lui când rostea acestea și pungile vineții de sub ochii lui uzați de nesomn. Deși crezuse că e destul de pregătit să înfrunte acele momente, fu cuprins din nou de o mare deznădejde, scepticism și, în ce privește credința, când vedea cu ochii lui cum puterile Adelei se topeau pe zi ce trece. Se cutremura la gândul că poate a mai adăugat o și mai mare greșeală celor din trecutul său, tăinuindu-i starea ei și astfel curmându-i șansa supraviețuirii. După multe zbateri, pentru că nu avea niciun alt punct de sprijin, revenea în zona spirituală care îl înălța deasupra unei sorți brutale. Însăși natura lui generoasă era un indiciu că în spectacolul vieții tragice a omului, că dacă există Dumnezeu, e sensibil față de suferința umană. De dragul ființei iubite, el se dăruia cu fervoare speranței, jertfindu-și îndoielile. Nu își putea permite să pună singur piedici împotriva a ceea ce simțea acum că o putea apăra pe Adela de un destin tragic. În curând, observă cum o dragoste purificată de egocentrism poate înălța sufletul. Niciunul dintre ei nu și-ar fi putut imagina că există o dimensiune nespus de înaltă a tandreței dintre un bărbat și o femeie și ea poate ieși la suprafață chiar în astfel de situații. Descopera cu uimire tot mai mult că darul cel mai mare pentru o femeie este iubirea bărbatului ei. Vitejia cu care o apără și o protejează de vicisitudinile vieții sunt ca o hrană pentru încrederea și siguranța ei. Deși încă nu știa exact ce se petrece cu ea, Adela presimțea ceva. La capătul unei zile își aminti că, în urmă cu ceva timp, tot din pricina unor slăbiciuni, făcuse mai multe analize și îl însărcinase pe el să ridice rezultatele. Împreună cu această amintire, fusese adus la lumină și adevărul pe care el căuta să îl îngroape. Descoperind că el aruncase peste punctele dureroase ale vieții ei un val de fericire iluzorie, se simțea trădată, înșelată. Îl suspecta că făcuse toate acestea tot pentru a se proteja pe sine. Adela trăi momente de mari tensiuni, în care negarea față de situație se manifesta prin a-l acuza pe el, ca și cum, pentru a învinge declinul fizic, recunoașterea greșelilor lui conta mai mult ca orice. Simțea față de el o tulburătoare mânie, un val de amărăciune care erau mai greu de suportat decât suferința trupului. Se jertfise pentru a susține legenda titanului Andrei Stejaru. Altădată acest sens al vieții i se păruse verosimil, dar acum se lupta cu mari îndoieli, cu păreri de rău că se risipise și că nu acesta fusese sensul real al vieții ei. Se vedea victima unei alegeri greșite, deși altădată consimțise cu acest destin ca fiind o povară scumpă pe care și-a asumat-o. Se întorcea cu tremurată spre viața ei. Atâta oboseală, atâtea așteptări în tăcere, atâtea consumări și insomnii care o duseseră la o șubrezire a trupului și a sufletului. A avut o teribilă tresărire. Dorea să trăiască. Să trăiască! Iubea viața cu patimă, iar pe el, cel despre care crezuse că-l iubește mai mult ca viața ei însăși, începuse cu adevărat să-l urască. Într-un moment de mare disperare, îi aruncă direct în față. Ești vinovat pentru tot ce mi se întâmplă. E vina ta pentru tot ce îndur. Femeia jertfitoare trecu într-o altă extremă. Deveni egoistă. Dorea să trăiască, dar nu pentru alții, ci pentru ea însăși. Să guste din dulceața vieții, savurându-i micile ei satisfacții. să fie mai departe cochetă, ori să poată în liniște reflecta la frumusețile naturii. Iată că iarna era pe sfârșite, se apropia primăvara, iar ea era retrasă în singurătatea camerei, zdrobită de durere, împinsă în prăpastia urii, deznădejdilor și îndoielilor, neștiind ce o va aștepta, de va mai trăi sau nu, îngrozită de ideea unui tratament înfiorător, poate inutil, care aducea și mai multă suferință, o mutilare a trupului și înjosire. Uneori, gândul morții îi stârnea o nesfârșită melancolie și nu dorea să comunice cu nimeni. Alteori, o făcea să fie tiranică, răutăcioasă, geloasă pe cei din jur care se bucurau de viață. Iar el, prada atâtor durere ale ei, găsea însă în lecturare, meditare și rugăciune echilibrul, posibilități nemăsurate care întreceau orice descurajări, orice temeri nebune, orice griji. Când suna Ziana, după ce plânsese câteva minute, Adela, peste măsură de rănită, îi vorbi cu mult dispreț despre tatăl ei. Lipsa lui de afecțiune m-a adus aici, așa sunt toți bărbații, niciodată să nu ai încredere în ei. Fata, la celălalt capăt, tăcea. Ziana, mă auzi?
Da, mamă, te aud, dar mă gândeam...
La ce te gândeai? La ce ți-am spus înainte?
Nu, sau poate că da, mă gândeam la toate.
Tu plângi, Ziana?
Mamă, of, mamă, când vii acasă, scumpa mea?
Cât pot de repede, dar acum învăț pentru sesiune.
Dar așa mi-ai spus și săptămâna trecută.
Ziana, te rog, am nevoie de tine.
Știu, mamă,
promite-mi.
De ce taci?
Liniștește-te, acum tu plângi, mamă, de ce?
Nu știu.
Cum adică?
Hai, lasă, zi, cum ești tu?
Eu sunt bine, mamă, dar vreau să te știu și pe tine în siguranță.
Și eu sunt bine, Ziana, da, și eu sunt.
Izbucnind într-un hohot de plâns nestăpânit, încât nu mai putu sfârși conversația. Fiind prea zdrobită ca să mai găsească o propteală în ea însăși, se aruncă în brațele celui de lângă ea, uitând cu totul de hotărârea ei de a fi tiranică pentru a-l pedepsi, lăsându-se pradă unei moliciuni de fericire în timp ce el o mângâia pe creștet și îi ștergea lacrimile. În următoarele momente, se lăsa din nou pradă unei stări nostalgice, fiind încercată de o bucurie bolnăvicioasă pentru căința lui, dar și uluită de candoarea din ochii lui, ce aproape o înduieșa până la lacrimi, cât pe ce să o facă să renunțe la ura împotriva lui. Făcea îndărjite sforțări pentru a nu se lăsa înduplecată, cucerită de această înălțare. De ce să-l recompenseze cu aprobarea și admirația ei, când în ceea ce îl privea pe el, viața îi stătea înainte? Ieșea din încercare îmbogățit, dar ea ispășea irevocabil greșelile lui, fiind victima unui destin barbar. O adevărată nedreptate! Pentru a-l face să sufere, nu mai acceptă îngrijirile lui. Era oarecum consternată, observând cum se zbate în el aceeași întrebare obsesivă: cum să-și ia revanșa, cum să dreagă acest dezastru? Dar războiul împotriva celui vinovat, pedepsirea lui, nu îi aducea niciun fel de confort emoțional. Simțea ea foarte bine că nu aceasta era calea spre izbăvire. Toate acestea o stoarseră și mai mult de putere. Câteodată îi trecea prin minte că ar putea să îl ierte, descătușându-se pe sine de lanțurile grele ale amărăciunii. Făcea eforturi deznădăjduite în această direcție, în final însă redevenea inflexibilă. Răbufnea în ea o groază teribilă la gândul că se apropia cu fiecare secundă de sfârșit. Avea doar 40 de ani, o umplea de disperare ideea unei morți premature, prostește jertfită. Aproape că își pierdea mințile la gândul că ar putea muri înainte de a apuca să trăiască. Când mai prinse puteri, își manifestă revolta prin concentrarea tuturor forțelor pentru a nega problema în care se zbătea. Își interzicea suferința, lupta să demonstreze că, de fapt, putea să trăiască, să mănânce, să cânte, să danseze, să râdă, să se plimbe, să lectureze cărți, să se bucure și mai departe de acest unic și neasemuit dar numit viață. Această îndârjire însă sfârși printr-o și mai mare dezamăgire. Ieșind în grădină, se prăbuși din nou. Andrei o culese de jos pe regina lui fragilă. Umilită și resemnată, fără a rosti un cuvânt, ci doar lăcrimând, lăsându-se mângâiată, a dormit legănată de privirea lui contemplativă.
Brațul lui a morțit sub ea, dar nu a avut curajul să și-l retragă pentru a-i nu-i tulbura somnul. Când Adela deschise ochii și câteva momente se lăsă copleșită de înduioșare, descoperind deasupra ei chipul lui frumos ce o veghease. Înțelegând trăirea ei, el dori să zâmbească, dar o neputință amară se oglindi în acest surâs. Ghicindu-i durerea, un sentiment năvalnic de ură se trezi din nou în sufletul Adelei. Îngrozit, el plecă ochii, apoi îi ridică privind-o adânc, dar ceva foarte tulbure îi strângea gâtul, îi încețoșa privirea, în timp ce ea se ridică de lângă el. Târându-se până în bucătărie, ea se apucă de spălat vase. Respira greu, obosea repede, trebuia să se oprească din când în când, să se așeze pe un taburet pe care l-a tras mai aproape de chiuvetă. Nu putea îndura umilința de a nu avea nici măcar forța de a-și face singură menajul. Din dormitor, unde el a rămas înmărmurit, confundat în gânduri, o auzea perfect. Ghicea cumva sentimentele ei dureroase îndreptate împotriva lui, trăite în tăcere, într-un fel și mai dureros decât acuzându-l fățiș. Era un fel de reproș devenit prea greu de suportat pentru că ea se comporta ca și cum ar fi vrut să-i transmită: în fond, dacă aș dispărea, cred că ar fi o ușurare pentru tine. Ah! Dar asta era prea mult, poate doar își imagina el aceasta. Era o suferință mai greu de suportat decât oricare alta. Intră în bucătărie, dar ea continua să stea cu spatele la el. Hai, vino aici! O chemă lângă el. Ea nu-i răspunse, zăbovea ciudat de mult în fața chiuvetei cu veselă, se auzea respirația ei grea și apa curgând. Vino puțin aici! Se apropie el de ea, o trase spre fereastră, îi ridică bărbia. Ai plâns. Ea îi evită privirea. Nu, nu am plâns, rostia cu glasul stins, lăsând pleoapele în jos. Uită-te în ochii mei. Nu voia să se uite. Se temea, era cuprinsă de groaza unui sentiment nesuferit ce se lupta în ea aproape să o înăbușe. Dar, constrânsă de rugămintea lui, îl privia adânc în ochi. Surâse și apoi fu cutremurată de un suspin, căci în ea se dezlănțui din nou acea ură nestăvilită îndreptată împotriva lui, amestecată cu o dorință absurdă de a dispărea, tocmai pentru a-l putea proteja de această ură de nestăpânit, prevestitoare de și mai multă durere. Amenințător și obsedant sentiment, gata mereu să răbufnească în străfundurile ființei ei, la cea mai mică aducere a mintea situației în care se găsea. Ce ai făcut? Ce ai făcut cu... strigă ea deodată, frângându-și mâinile, în timp ce îl fixa cu o privire greu de suportat pentru el. Din aceasta, el a înțeles un amar reproș și suferința i-ar fi fost mai ușoară, însă ea adăugă pe neașteptate, cu un ton ciudat al vocii, ce ai făcut cu tine? Uite, cum arăți de extenuat și răvășit! De-abia și înăbușea lacrimile. Respira tot mai greu, da, a căutat să-l înșele cu privirea la ce gândea, l-a mințit și adineauri că ce-a plâns, dar el a priceput. Ea suferea mai mult decât una care ar urâ doar, și ura și iubea. Se subînțelegea aceasta din expresia feței ei, din lacrimile și roaie și prea multele cuvinte aflate în sufletul ei, ce stăteau gata să țâșnească la suprafață, dar erau înăbușite acolo, exprimate prin suspine prea dese și sfâșietoare. Suspinele îi biciuiau mai mult conștiința decât toate cuvintele ce le-ar fi putut rosti și inima lui tresărea de atâta durere, gândind la cât de mult trebuie să sufere ea. Când o ființă cu firea deschisă ca ea tace, înseamnă că durerea a ajuns la paroxism. Era hotărâtă să se prefacă și mai departe. Va minți dacă trebuie, va tăcea dacă e nevoie. Ea înțelegea că depinde de alegerea ei de acum mersul mai departe, un fel de consimțire încă o dată la viața ei jertfitoare, o povară până la urmă scumpă și pe care... cu siguranță ar lua-o din nou pe umerii ei, așa cum și-a asumat-o într-o bună zi din viață. Nu pot să regret, Andrei, repetă ea, dacă nu te-aș fi cunoscut, ce fel de om aș fi fost? Tu ai schimbat totul în viața mea. Ah, vezi prea bine că nu pot să regret, deși mi-e teamă. O, cât sunt de înspăimântată, am intenționat să te acuz, dar nu pot. Vezi tu, nu-mi pare rău de nimic. Oprește-te, te rog, oprește-te!" O rugă el martirizat. "Nu-ți dai seama ce spui?"
"Ai priceput!" șoptia pradă unei dureri amestecate cu bucurie, care trecu și prin el, dar și cu un fel de triumf că de fapt îl și făcea să sufere mai mult pentru cât o iubea datorită calităților ei.
Copleșit, Andrei rămase mut. Peste un răstimp scoase un suspin. "O, Doamne, nefericitul de mine!"
Aceste vorbe o cutremurară, muindu-i inima, despuind tot învelișul ei de orice prefăcătorie și dorință de răzbunare. Se aruncă la pieptul lui, se strânse lângă el, simțind că acest gest era ciudat de sincer și adevărat.
"Femeia mea, iubita mea!" șopti el.
Ea îi surâse lăcrimând, izbucnind într-un plâns nestăvilit, când el o trase și mai mult aproape de el, ca și cum s-ar fi temut să n-o piardă cumva.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.